កាលពីថ្ងៃទី12ធ្នូឆ្នាំ2017សាវនាការបស់អង្គបូរេជំនុំជម្រះនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលើសំណុំរឿង004វគ្គ1ពាក់ព័ន្ធនឹងអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមមានវ័យ75ឆ្នាំអ្នកស្រីអឹមចែមត្រូវបានបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃនេះអង្គបូរេជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីពិចារណារបស់ខ្លួនលើពាក្យបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍ដែលប្តឹងដោយសហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងដីកាដំណោះស្រាយរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតដែលសម្រេចលើកលែងការចោទប្រកាន់លើអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមអ្នកស្រីអឹមចែមលើបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌនានាដោយមូលហេតុមិនមានយុត្តាធិការបុគ្គលនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គបូរេជំនុំជម្រះនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី29ខែមិថុនាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមចៅក្រម5រូបនៃអង្គបូរេជំនុំជម្រះគឺមានចៅក្រម3រូបយល់ឃើញថាមិនមានយុត្តាធិការបុគ្គលដើម្បីបើកឲ្យមានការជំនុំជម្រះលើអ្នកស្រីអឹមចែមបានទេប៉ុន្តែចៅក្រម2រូបទៀតយល់ថាមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចោទប្រកាន់អ្នកស្រីអឹមចែមស្ថិតក្នុងចំណោមបុគ្គលដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មបានប្រព្រឹត្តក្នុងរបបខ្មែរក្រហមឬរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យព្រោះអ្នកស្រីអឹមចែមមានតួនាទីដឹកនាំថ្នាក់ស្រុកនិងតំបន់ភូមិភាគនិរតីនិងភូមិភាគវាយប់លោកនេតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យអង្គជំរំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាពន្យល់បន្ថែមថាក្នុងសំណុំរឿង004វគ្គ1ពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកស្រីអឹមចែមចៅក្រមមិនអាចរកសម្លេងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបដិសេធដីកាដំណោះស្រាយរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតដែលសម្រេចលើកលែងចោទប្រកាន់ប្រឆាំងអតីតកម្មាភិបាលក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រីអឹមចែម
ករណីហ្នឹងគឺយោងតាមវិធានផ្ទៃក្នុងកាលណាដែលមិនអាចរកសម្លេងបាន4លើ5ឬមួយក៏5លើ5នៃក្នុងចំណោមចៅក្រមហ្នឹងគឺមានន័យថាសេចក្តីសម្រេចនៅក្នុងដីកាដំណោះស្រាយរបស់សហចៅក្រមធ្វើបង្កេតទៅលើសំណុំរឿង04/01ដែលលើកឡើងការចោទប្រកាន់ទៅលើលោកព្រៃអង្គចែមនេះគឺមានសុពលភាព
លោកនេតភក្ត្រាបន្ថែមថាចៅក្រមនៃអង្គបូរេជំនុំជម្រះនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសម្រេចតម្កល់លើសេចក្តីសម្រេចនៃសហចៅក្រមធ្វើបង្កេតកើតដោយអ្នកស្រីអឹមចែមមិនត្រូវបានចោទប្រកាន់នៅចំពោះមុខសាលាក្តីខ្មែរក្រហមទេព្រោះសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតរកឃើញថាអតីតកម្មាភិបាលរូបនេះមិនស្ថិតនៅក្នុងដែនយុត្តាធិការតុលាការពោលគឺមិនមែនជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងមិនមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរក្នុងសម័យខ្មែរក្រហម
ចៅក្រមនៃអង្គបូរេជំនុំជម្រះគឺតម្កល់លើសេចក្តីសម្រេចនៃសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតគឺមានន័យថាលោកស្រីអឹមចែមគឺមិនត្រូវបានចោទប្រកាន់នៅចំពោះមុខសាលាក្តីខ្មែរក្រហមទេដោយសារតែគេរកឃើញថាគាត់មិនស្ថិតនៅក្នុងដែនយុត្តាធិការរបស់តុលាការគឺដែនយុត្តាធិការបុគ្គលមិនមែនជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងមិនមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងក្រិតកម្មធ្ងន់ធ្ងរ
បើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គបូរេជំនុំជម្រះនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាឲ្យដឹងថាអង្គបូរេជំនុំជម្រះយល់ឃើញថាមានការខ្វះចន្លោះនីតិវិធីជាពិសេសទាក់ទងនឹងការកំណត់ភស្តុតាងនិងការពន្យាពេលដោយមិនសមស្របក្នុងការបិទការស៊ើបអង្កេតហើយអង្គបូរេជំនុំជម្រះសម្រេចថាច្បាប់ជាធរមានចំពោះមុខអង្គបូរេជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាមិនដកហូតសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការជាតិនោះទេប៉ុន្តែសេចក្តីសម្រេចនេះនឹងបិទបញ្ចប់នៅសំណុំរឿងនៃអង្គបូរេជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា004វគ្គ1នេះពីខ្ញុំធូវវីរៈវុទ្ធុស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា